Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçon. Në Bruksel vazhdon dialogu i grupeve punuese për planin e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Autoritetet serbi quajnë të montuar akuzat për 17 serbët të Gjakovës që akuzohen për krimet të luftës në Mej e Rrethin. David Cameron i shqetësuar për zhvillimet në Siri, thotë se atje mund të jenë kryer krime lufte. Partia punëtore kurde PKK nga 5 maj nisë tërheqen graduale nga Turqia, njofton lideri saj Murat Karahian. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojnë edhe sot në Bruksel diskutimet e ekipeve të Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve. Delegacionet pritet të flasin për afatin kohor të përmbushjes së 15 pikave të pajtuara në marrëveshje dhe vënjen e prioriteteve për zbatimin e punëve në teren. Pasi delegacionet i mbarojnë detajet, plani zbatimit të marrëveshjes do të nënshkruhet nga kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Ka lajmëruar numri i dy i qeverisë në Prishtinë, Hajreddin Kuçi. Hetuesit e Ulleksit kanë ngritur akuza kundër 17 serbëve të Gjakovës për përfshirje të dyshuar të tyre në krime kundër luftës ndaj shqiptarëve në fshatin Mej dhe Rrethin, njoftojnë autoritetet serbe në Beograd. Gjokica Stanojević, që është bashkërendues i komunës paralele të Gjakovës në Serbi, ka thënë se këto akuza kanë për qëllim friksimin e serbëve dhe kthimin e tyre në Gjakovë. Misioni evropian njoftoi të mërkurën se të kanë nisur hetimet për krimet e luftës të kryera në komunën e Gjakovës, dhe se prokurorët të saj po hetojnë për krimet e kryera në fshatrat Mej, Oriz dhe fshatrat tjera të luginës së rekës së Keqe, ku janë vrarë 372 civil. Kryeministri britanik David Cameron shprehu sot shqetësimin e thellë për dëshmit që po vijnë nga Siria për përdorimin e armëve kimike nga regjimi Bashar al-Assad.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence.
Kjo që po shohim është shumë shqetësuese. Kemi prova të kufizuara, por ato po shtohen dita ditës për përdorimin e armëve kimike nga regjimi sirian. Është jashtë zakonisht serioze, sepse kjo përbën krime lufte, tha Cameron për BBC-n. Shtëpia Bardh ndërkaq po ashtu konfirmon se shërbimet e inteligjencës kanë nxjerrë konkluzion të bazuar se regjimi sirian po përdor armë kimike, kryesisht gazin sarin kundër kryengritësve, edhe pse në masa të vogla. Sipas sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, shërbimet e zbulimit kanë dhënë vlerësimin e tyre fillestar, dhe se po mbledhin prova dhe fakte të besueshme të konfirmuara para se të thonë sigurt se armët kimike po përdoren kundër kryengritësve në Siri. Kryebashkiaku New Yorkut Michael Bloomberg thot se Times Square ka qenë caku i arshëm i sulmit të dyshuarve për bombat në maratonën e Bostonit. Bloomberg shpjegoi se planet për këtë sulm të dy të shmangur terrorist e kishte rrëfyer për hetuesit e FBI-s vet i dyshuari Johar Tsarnaev. Sipas komisionarit të policisë newyorkeze, në dëshminë e tij Tsarnaev ka pohuar se 5 bomba tjera artizanale që kanë mbetur nga sulmi në Boston kishin planifikuar t'i shpërthejnë në New York. Shkon në 273 numri të vdekurve në Bangladesh pas shembjes së 8-4-shes dy dite më parë, njoftojnë autoritetet. Një zyrtar i lartë policori ka thënë medjave se numri të vdekurve nga kolabimi i fabrikës në një qytet afër kryeqytetit Dhaka po rritet dita ditës, kurse ekipet shpërtimtare kanë arritur nxjerrin nga gërmadhat 54 persona. Autoritetet dyshojnë se afro 200 persona janë ende gjallë por të ngujuar në rrënojat e ndërtesës që u shëm nga dërtimi i dobët të mërkurën. Kryengritësit kurd lajmërojnë se nga 5 maj do të fillojnë të tërhiqen nga Turqia. Mediat të afërta me Partinë Punëtore të Kurdistanit PKK citojnë liderin kurd Murat Karajilan, të ketë thënë se tërheqja është planifikuar të bëhet gradualisht në grupe dhe se planet janë që kjo të bëhet sa më shpejt. Lideri PKK-s ndërkaq ka paralajmëruar Turqinë se në rast se sulmon rebelët në kohën kur ata po tërhiqen, atëherë edhe PKK do të hakmerret. Konflikti mes kurdëve dhe turqëve ka marrë jetën e rreth 40,000 viktimave. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka thënë se kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë treguan guxim të lartë politik duke zgjedhur pajtimin në vend të konfliktit dhe se për këtë nënshkruan marrëveshje në Bruksel. Ky pakt sipas saj rregullon nivelin autonomisë që serbët do të gëzojnë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić zgjodhën rrugën e paqes dhe arritën një marrëveshje e cila ju mundsoi fillimin e procesit të integrimeve në Bashkimin Evropian. Por ky nuk është fundi i rrugës, sepse tani duhet zbatuar marrëveshjen, vlerëson shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Në një shkrim të botuar në New York Times, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri ka shkruar se Thaçi e Dačić ka ndërmon një sër hapash praktik, të cilët do të duhet t'ju ndihmonin popujve të tyre që të largojnë frikën, të rrisin prosperitetin dhe luajnë rolin e plot si antar të familjes evropiane. Ajo ka shkruar se gjërat nuk duhet zmadhuar dhe se ky nuk është fundi i rrugtimit, por që megjithatë është një moment kthes në këtë rrugtim dhe javën e shkuar si pasaj, dy burra të guximshëm zgjodhën rrugën e paqes. Baronesha Ashton ka nënvizuar se ky nuk ishte rezultati që shumica priste para 6 muajve, por që nga takimi i parë, dy kryeministra treguan se kanë guxim që të paramendojnë një të ardhme më të mirë për popujt e tyre. Në fund, të dy palët gjetën terrenin e përbashkët për nivelin e autonomisë që serbët e Kosovës do të gëzojnë, ka shkruar Catherine Ashton në New York Times dhe ka vazhduar se në Beograd dhe Prishtinë marrëveshja e tyre u përshëndet nga spektri i gjeopolitik. Me tutje ajo konsideron se mbetet më tepër punë për të bërë në zbatimin e marrëveshjes në terren. Leadershipi i guximshëm është thelbësor nëse synohet arritja e ndryshimit jetgjat. Në 6 muajt e fundit e kam parë se si burrat nga Beogradi dhe Prishtina zhvillohen nga politikanë në paqebërës. E dinin se po marrin një rrezik mbi supet e tyre, por kjo nuk i devijoi, ka shkruar Ashton në New York Times. Duke pranuar se Bashkimi Evropian mund të ketë mangësitë e saj dhe se momentalisht po përballet me sfida të mëdha ekonomike, Catherine Ashton ka thënë se megjithatë Unioni po funksionon dhe se për këtë arsye popujt e Evropës lindore dëshiruan të bashkohen pas shpartallimit të Bashkimit Sovjetik. Tani Serbia dhe Kosova mund të bashkohen Unionit Evropian. Marrëveshja arritur javën e shkuar ka iniciuar një proces i cili do t'ua mundsojë atyre ta bëjnë këtë gjë. Këtu pra është shpresa ime. Në 100 vitet e fundit, Ballkani perëndimor ka qenë i njohur si burim i luftës. Nga tani e tutje, do të jetë i njohur si burim i paqes. Mbaron shkrimin autorial përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, botuar në New York Times. Në çerekun e parë të vitit, qeveria shpenzoi 20 milion euro më tepër se sa pati të hyra në buxhet, dhe kjo mund të shkaktoj destabilitet buxhetor, vlerësojnë ekspertët, duke shfaqur shqetësimin e tyre për këtë politikë. Kronikë e Luljeta Krasniqit.
Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se niveli i lartë i shpenzimeve krijon jo stabilitet ekonomik.
Fakt vetëm për 3 muaj ka më shumë shpenzime për afra 20 milion euro, sa që kemi të hyra në buxhetin e shtetit. Dhe kjo po ndodhë fujse për gjithdo vit, ajo se si pastaj qeveria Kosovës a vijin të maj stabilitetin financiar është duke i sakrifiku një pjesë të investimeve kapitale. Dhe kjo po ndikon që projekt buxheti i vitit, qoftë viti 2013 apo dhe viteve të kalume, nuk është ai i cili aprovohet në kuvent.
Shumica e projekteve të cilat janë në buxhet tekson ndemi mbetën të paralizuara, pasi që qeveria e Kosovës dhe agjencitë buxhetore nuk janë të gatshme të heqin dorë nga shpenzimet e luksit. Si shtekson ndemi, dirisa shumë shtetet të rajonit dhe shteteve evropiane, për shkak të krizës financiare gjatë këtyre viteve të fundit, kanë reduktuar shpenzimet dhe kanë bërë kursime, në Kosovë kanë ndodhur e kundërta. Vitet e fundit, shton ndemik, në Kosovë ka pasur ngritje enorme të shpenzimeve në madhra dhe shërbime, ku në këtë kategori kanë hyrë dreka zyrtare, blerje të veturave dhe udhime jashtë vendit.
Në viteve të kaluara, kur qeveria e Kosovës ka pasë qyrat për të ganave, pa administratës statimore janë duke e rënda, po nuk realizohet plani, sa ka bërë qeveria e Kosovës së që ka gjithë mundësi treja për rritje të taksave. Qytetarëve të Kosovës i është rritë taksa për tatimin në pronë, i është rritë taksa për regjistrimin e automjeteve, është rritë jetgjatësia e importimit të automjeteve 50 viteve në 13 vite, vetëm për shkak se qeveria e Kosovës ju ka nevojit 2 vite më parë 20 milion euro në buxhet.
Mbi 37 milion euro shpenzime për 3 muajt e parë të këtij viti janë për 2 milion euro më shumë se sa harxhimet e 3 mujorit të parë të vitit të kaluar. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte shpenzuar 35 milion e 698 euro. Eksperti i çështjeve ekonomike Aki Shatri thot se askush brenda institucioneve të Kosovës nuk ka të drejtë të shpenzojë më shumë se sa mundësi që i ka ligji buxhetit.
E kom pa raporte të mujore, janë vërtet që ka shpenzime me një dinamikë më të madhe se sa e lejon dinamika periodike e shpenzimit para as publike, sepse buxheti vjetor është i ndalur yura, tremujor, e kjo është shqetësuese nëse ka qenë më dinamike shpenzimet se sa që e lejon dinamika periodike.
Ndryshe që nga dorëheqja e ministrit të financave Bedri Hamza në këtë pozitë, qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka emëruar askënd. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, edhe kjo mungesë e ministrit të financave mund të ketë qenë arsye e cila ka ndikuar në shpenzim të buxhetit në mënyrë të pakontrolluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
5 kompani që treguan interes për marrjen me koncesion të qendrës Brezovica duhet të qartësojnë planin e tyre të investimeve. Në Prishtinë ndërkaq njohësit e rrethanave thonë se zhvillimi Brezovicës nuk duhet të parashihet vetëm për një sezon. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Baki Hoti, udhëheqës i shoqatës së turizmit alternativ në Kosovë, thotë se nevojitet të bëti qartë profili kompanive potenciale, por megjithatë i kërkon që ky projekt realizohet me transparencë të plotë.
Kjo është vetëm faza e parë. Në fazat tjera do të shikohen të gjitha mundësitë dhe ato projekte të cilat do t'i dërgojnë ata. E rëndësishme është që të fitoj projekti i cili është më atraktiv në këtë rast, edhe e dyta që ky projekt jetë diskutohet transparent, gjitha çështjet financiare, çështjet e tjera.
Në fazën e dytë, kompanitë parakualifikuara, thuhet në një komunikat për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të kenë mundësi që të përgatisin propozimin e tyre për dizajnimin, ndërtimin, operimin dhe financimin e qendrës turistike të Brezovicës në përputhje me kriteret dhe afatet të caktuara nga Komiteti Drejtues Ndërministror. Por Baki Hoti vlerëson se nevojitet monitorim për punën dhe investimet që realizon kompania fituese.
Ne në fillim në realizon fakti që kemi 5 kompani cilat kanë shprehur interesin, ton është një lajmë i mirë për këtë çështje, dhe çështja tjetër është që pse jo të ketë shumë transparent, se mos ketë edhe ndoj këshilltar, qofsh edhe ndërkombëtar, të lëmive të caktuar, cilat janë ekspertë dhe don kontributin e tyre. Pse mos ketë edhe një monitorim, qofsh nga shoqata të ndryshme të Kosovës, qofsh nga ekspertët nga fusha tjera.
Eleonora Kryeziu njohë se çështjeve turistike thotë se jo të gjitha kompanitë potenciale janë atraktive për koncesionimin e Brezovicës. Megjithatë, ajo konsideron se kompania fituese duhet të investojnë në një model të ri në kompleksin Brezovica, pa anashkaluar dhe riparimin e kapaciteteve ekzistuese.
Unë mendoj se Brezovica duhet të shkojë me një model të ri të rindërtimit, në përgjithësi edhe të hoteleve, edhe të shtëpive të cilat i ka, sepse Brezovica nuk është vend i cili ofron turizëm vetëm gjatë dimrit. Mirpo, turizmi në Brezovicë mund të zhvillohet gjatë tërë vitit, sepse është vend mjaft atraktiv dhe faktikisht do të cilte shumë të holla për vendin tonë.
Kryeziu një herit është pronar agjencisë turistike Intors Travel, që mundëson ardhjën e turistëve të huaj në Kosovë, dhe tregon se interesimi turistëve është shumë i madh për të vizituar Kosovën, konkretisht qendrën e skijimit të Brezovica. Sidoqoftë, sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit, Brezovica pritet që të shëndrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit. Qendra e skijimit Brezovica ka një hapësirë prej 2500 hektar dhe gjendet në komunën e Shtërpcës në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë një titull kryesor. Në Bruksel vazhdojnë bisedimet e grupeve punuese për planin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. 17 serbë të Gjakovës akuzon nga Ulleksi për vrasjen e shqiptarëve në Mejë Rrethin, thon autoritetet serbe. David Cameron i shqetësuar për zhvillimet në Siri, thotë se atje mund të jenë kryer krime lufte. Shkon në 273 numri të vdekurve nga shembja një fabrike në Bangladesh. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru ndëgjofshim.